Mokanda ya mibale Polo atindelaki Timoteo. Mokapo ya yambo.
Mbote na yo Timoteo, mwana na ngai ya bolingo. Ngai Polo natindeli yo mokanda oyo. Nazali ntoma ya Yesu Kristo po Nzambe akanaki boye. Ye atindi ngai po na sakola sango ya bomoi oyo alakaki biso pe tozali na yango na lisanga na Yesu Kristo. Ozwa bolamu, bolimbisi pe boboto oyo ewuti na Tata Nzambe pe mokonzi na biso Yesu Kristo. Natondi Nzambe oyo nasalelaka na motema mpembe lokola bankoko na ngai bazalaki kosala. Tango nyonso nasambelaka Nzambe, nakanisaka yo butu moi. Nabosani te ndenge ozalaki kolela pe nazali na mposa ya komona yo lisusu mpo na sepela mingi. Nabosanaka te bondimi na yo ya solo oyo ezalaki liboso na nkoko na yo ya mwasi, Loisi, mpe mama na yo Enise. Natimo motema ete yo mpe ozali na yango. Yango wana, nayebisi yo lisusu ete osengeli kobatela makambo ya Nzambe oyo zwaki tango natielaki yo maboko. Mpo molimo oyo Nzambe akabeli biso abangisaka bato te, kasi apesaka biso nguya, bolingo, pe mayele. Komona soni te pona kozala temwe ya mokonzi na biso Yezu to pona ngai moto na ye ya boloko. Kasi yo mpe ondima mpasi elongo na ngai pona sango malamu lokola Nzambe apesaka yo nguya. Nzambe moto abikisaki mpe aponaki biso po tozala bato na ye. Asalaki bongo mpo na misala na biso te, kasi mpo na bolamu na ye pe makambo oyo ye moko alakaki biso liboso. Apesaki biso bolamu yango na lisanga na Yesu Kristo liboso ya ebandeli ya biloko nyonso. Kasi sikoyo alakisi yango polele tango mokonzi na biso Yesu Kristo amonani awa na se. Pamba te Yesu Kristo asukisaki makasi ya liwa, mpe mpo na sango malamu alakisi bomoi oyo esilaka te. Nzambe aponaki ngai nazala ntoma pe molakisi ya sango malamu oyo. Yango wana nazali komona mpasi oyo. Kasi nazali kaka na molende mpo na yebi moto oyo natelaka motema pe nayebi malamu ete ye akoki kobatela makambo oyo nazwaki te mokolo yango ekokoka. Landa ndakisa ya maloba ya solo oyo nayebisaki yo. Sima malamu bondimi mpe bolingo oyo tozali na yango na lisanga na Yesu Kristo. Bomba makambo ozwaki na lisalisi ya molimo ya Nzambe oyo azalaka na mitema na biso. Yo moko oyebi ete bato nyonso ya mokili ya Azia lokola Fizele na Hermogene batiki ngai. Nasengi na mokonzi Nzambe ayokela libota ya Onesifore mawa. Mpo mbala mingi azalaki kolendisa ngai motema. Ata nazali na boloko, ye amonaki nsoni mpo na ngai te. Kasi tango akomaki na Roma, alukaki ngai mingi penza te ayaki komona ngai. Mokonzi Yesu apesa ye nzela po mokonzi Nzambe ayokela ye mawa na mokolo yango. Oyebi lisusu malamu penza misala nyonso oyo asalelaki ngai tango nazalaki na Efezo.
Timoteo ya mibale, mokapo ya mibale.
Bongo yo, mwana na ngai, bolamu oyo tozali na yango na lisanga na Yesu Kristo elendisa yo. Mpe makambo wana oyokaki epai na ngai tango nazalaki kosakola na miso ya batemwe ebele, yebisa yango na bato oyo koki kotela bango tema, ba oyo bakoki pe koteya yango na bato mosusu. Yo pe osengeli komona mpasi lokola soda malamu ya Yesu Kristo. Moto oyo asalaka mosala ya soda akanganaka na misala mosusu te po asepelisa mokonzi na ye. Mpe moto oyo azali komeka na mbangu, akoki kozwa ekoti ya lokumu te bobele soki alandi mibeko. Moto oyo amonaka mpasi na mosala ya kokona bilanga, asengeli kozala moto ya liboso po azwa mbuma wana ekobima na bilanga yango. Kanisa makambo oyo na lobi, mpamba te mokonzi Yesu akopesa yo mayele ya koyeba makambo nyonso. Kanisa Yesu Kristo, mwana ya Davidi, Nzambe asekwisaki ye lokola eyebani na sango malamu oyo na sakolaka. Po na sango malamu yango, namonaki mpasi te bakangaki ngai na minyonolo lokola moto asalaka makambo mabe. Kasi bakoki kokanga maloba ya Nzambe ata moke te. Yango wana, nakangaki motema na makambo nyonso po na ba oyo Nzambe aponaki mpo ete Yesu Kristo abikisa bango pe bazwa lokumu ya seko. Maloba ya solo, yango oyo. soki tokufi elongo na ye, biso pe tokozala na bomoi elongo na ye. Soki tokangi mitema, biso pe tokozala na bokonzi elongo na ye. Soki toboyi ye, ye pe akoboya biso. Soki towangani ye, azalaka se moto ya malamu, akoki koboya maloba na ye moko te. Yebisa bato na yo babosa na makambo wana te. Loba na bango na miso ya Nzambe ete batia ntembe na maloba ya mpamba te, mpo yango ezangi ntina pe ebebisaka bondimi ya ba oyo bayokaka yango. Tia molende po omona na moto malamu na miso ya Nzambe, lokola mosali oyo azali na soni te po na mosala na ye, moto asakolaka makambo ya solo na ndenge ekoki. Kima masolo ya mpamba pe makambo oyo ekendaka nzela moko na bondimi te. Mpo ba oyo basololaka masolo ya ndenge wana bakabwani penza na Nzambe. Mateya na bango ezali lokola mpota oyo eliaka misuni malembe malembe. Na kati na bango ezali imeneo na filete. Basili kotika makambo ya solo pe babebisi bondimi ya bato mingi tango bateyaka ete kosekwa na biso esi esalama. Kasi fondasyo ya makasi oyo Nzambe atiaki ezali kaka malamu. Mpe ekomama boye likolo na yango, mokonzi Nzambe ayebi bato na ye. Mpe moto nyonso oyo alobaka ete andimaka mokonzi Yezu, aboya makambo ya mabe. Na kati ya ndako monene tomonaka kaka te banzungu ya ntalo mingi lokola ya or, to ya mpalata, kasi tomonaka pe banzungu oyo ya ntalo moke lokola ya mabaya nampe ya mabele. Babomba kabanzungu ya ntalo mingi pona kolakisa lokumu mokolo ya feti. Nzoka nde basalelaka oyo ya ntalo moke mikolo nyonso. Soki moto aboye makambo wana ya mabe, Nzambe akotia ye pona misala ya lokumu, pamba te akomi moto ya mokonzi na ye penza. Azali moto ya ntina pe akoki pona kosala misala nyonso ya malamu. Tika kola na mposa ya bilenge, kasi tia molende po ola na nzela ya bosembo. Ozala na bondimi, bolingo pe boboto elongo na ba oyo bandimaka mokonzi na motema moko. Kasi tika makambo ya mpamba pe ya bozoba, yango ebendaka bato baswana. Nzoka nde mosaleli ya mokonzi Yezu akoki koswana ata mokete. Kasi asengeli kozala moto ya malamu epai ya bato nyonso. Aye bakote ya malamu pe kokanga motema. Bato oyo batiaka ntembe na ye, asengeli kote ya bango na boboto penza. Mbala mosusu Nzambe akopesa bango bolamu na ye po babalola mitema pe bakoma koyeba makambo ya solo. Soki basali bongo, makanisi ya malamu ekozongela bango pe bakolongwa na motambo ya Satana oyo akangaki bango po batosa ye.
Timoteo ya mibale, mokapo ya misato.
Yeba makambo oyo. Mikolo ya suka ekozala ntango ya mpasi. Na mikolo yango bato bakozala boye. Miyimi, bato ya lokoso ya mbongo. Bakokoma lofundo pe lolendo. Bakotiola Nzambe. Bakoboya kotosa baboti na bango. Bakoyeba kotonda te. Bakolanda makambo ya Nzambe te. Bakozala na nko mingi. Bakoyokela bato mawa te. Bakokosela baninga makambo. Bakotomboka pe bakongala. Bako yina makambo ya malamu. Bako teka baninga. Bako silika noki pe bako vimba na lufundo. Bako linga bobele bisengo ya mokili, kasi Nzambe te. Bako mila kisalokola bato ya Nzambe, kasi bako boya nguya na ye ya solo. Kima bato ya ndenge wana. Bato mosusu na kati na bango bakotaka na ndako ya basi ya mitema pete, oyo bamemaka mokumba ya masumu wana basili kosala pe koyokaka mposa ya makambo mabe ndenge na ndenge. Tango nyonso basi wana balukaka koyekola, kasi bakukaka koyeba penza makambo ya solo ata mokete. Bato wana baboyaka makambo ya solo lokola ya Nesi na ya Mberezi baboyaki Moize. Bazali bato babeba na mitema pe bondimi na bango ezali mpamba. Nzoka nde bakokende mosika te, mpo bato nyonso bakomona ete basalaka makambo ya bozoba, lokola esalamaki na Yanesi na ya Mberezi. Kasi yo olandi mateya na ngai, bizaleli na ngai, makanisi na ngai, bondimi pe bolingo na ngai, ndenge na kangaka motema pe na tiaka molende, minyoko lipe mpasi na ngai. Oyebi makambo elaki nga na mboka Antioche, na Ikoniumi na Listere pe minyokoli oyo bato bamonisaki ngai. Kasi mokonzi Nzambe abikisaki ngai na nyonso wana. Ba oyo nyonso balingi kozala bato ya Nzambe na lisanga na Yesu Kristo bakonyokwama. Kasi bato ya masumu pe ya lokuta, mabe na bango ekokoma mingi koleka. Bakokosa baninga pe bamosusu bakokosa bango. Kasi yo, tia molene na makambo wana ozwi pe ondimi na motema moko, mpo oyebi balakisi oyo bateyaki yo. Ya solo, banda bomwana na yo, oyebi mikanda ya Nzambe. Yango ekoki kopesa yo mayele oyo ebikisaka bato bandimelaka Yesu Kristo. Mikanda nyonso ya Nzambe ekomama na nguya na ye pe ebongi mpo na koteya bato makambo ya solo. Kolakisa lokuta ya bato mabe, kobongisa bango, pe kokolisa bato na busembo. Ezali boye mpo ete moto ya Nzambe akoka kobonga pe kosala misala nyonso ya malamu.
Timoteo ya mibale, mokapo ya minei.
Na miso ya Nzambe pe ya Yesu Kristo oya koya kosambisa bato ya bomoi na ba oye bakufa, nasengi yo na nkombo ya moto oya kozonga pe na nkombo ya bonkonzi na ye, sakola maloba ya Nzambe pe tia molende mpo na koloba yango ata matata ezali to te. Bimisa polele lokuta ya bato, yebisa bango bakeba, lendisa bango pe teya bango na boboto nyonso. Mpo mikoleko ya bato bakolinga koyoka mateya ya solo ata mokete, kasi bakolanda makanisi na bango moko pe bakosangisa balakisi mosusu mingi mpo na koteya bango bobele makambo oyo balingi koyoka. Bakoboya mateya ya solo mpo batia matoyi na masapo ya lokuta. Kasi yo omibatela malamu na makambo nyonso, ondima mpasi, osakola naino sango malamu pe okokisa mosala na yo ya kosalela Nzambe. Tango ekoki. Ngai nakomi pesa lokola mabonza oyo bakabelaka Nzambe. Tango ya liwana nga pe ekoki. Nabundaki makasi mpo na kolonga Satana na etumba. Nakimaki mbangu te na suka, pe natikaki bondimi te. Sikoyo mokonzi Yesu, zuzi ya solo, abombeli ngai ekoti ya bosembo oyo ekolakisa ete nasi na longi. Akopesa ngai yango mokolo wana, kasi akopesa lisusu yango na bato nyonso bazali kozela ye na bolingo tango akomonana. Sala makasi bongo ya kokuta ngai awa noki. Pamba te Demasi alingaki makambo ya awa na se. Yango wana atikaki ngai. Akei na mboka Tesalonika. Kresasi akei na Galatia pe Tito na Dalmatia. Bobele Luka moto azali elongo na ngai. Kamata Marko, boya na enzela moko. Ye moto abungi po na kosali sangai. Natini Tishike na mboka Efezo. Tango okoya memela ngai Nzambala oyo natikaki na mboka ya Troasi na ndako ya Karpusi. Memela ngai pe mikanda, kutu penza oyo esalami na mposo ya nyama. Alexandele, oyo azali mosali ya bibende, asalaki ngai mabe mingi. Pe po na mabe yango mokonzi Nzambe akopesa ye etumbu. Yo pe keba na ye pamba te aboyaki penza mateya nyonso oyo tosakolaka. Ata moto moko te asalisaki ngai tango nasambaki makambo na tibinale mbala ya liboso. Bato nyonso bakimaki ngai. Nzambe alimbisa bango. Kasi mokonzi azalaki pene pene pe alendisi ngai na ndenge ete nasakola sango malamu po bato ya bikolo mosusu bayoka yango. Ye moto abikisaki ngai na monoko ya ntambwe. Mokonzi akobikisa ngai na mpasi nyonso pe akokotisa ngai malamu penza na mboka ya bokonzi na ye ya likolo. Lokumu ezala na ye mikolo nyonso seko. Amen. Pesa mbote na Prisie, Akilasi, pe libota ya Onesifore. Eraste atikalaki na mboka ya Korinto, pe natikaki Trofime na mboka Mileti po azalaki na maladi. Sala makasi po okoma awa liboso ya tango ya malili. Ebulusi, Pudansi, Lini, Claudia na bandeko mosusu nyonso batindeli yo mbote. Mokonzi Yesu azala na yo, bozwa bolamu ya Nzambe.